Денят на Дойче Веле е подарик.
От студиото в Бон, здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Емилиан Лилов. В предаването днес нов министър, нов късмет за Гърция. Сорос предупреждава германците, че се държат като империалистическа сила. И кой е българинът с колелото? Приятно слушане! Новият министър на финансите на Гърция, професорът по икономика Янис Сторнарас, е изправен пред Херкулесова задача. Той трябва да прокара реформите вътре в страната, а в чужбина трябва да настоява за предоговарянето на мерките за икономии.
Сега вече коалиционното правителство на консерватора Андонис Самарас придобива контури и дава сигнал, че за гръцките финанси ще се грижи един специалист, а не някой от старата гвардия. Но и големият икономист Сторнарас ще трябва да се съобразява с политическата агенда на управляващите партии. В коалиционния договор между консерватори-социалисти и модерната лява партия е записано, че правителството ще подаде молба в Брюксел за 2-годишно отлагане на постигането на целите за икономии. Освен това, правителствените партии искат да раздават и изборни подаръци, което противоречи на намеренията за икономии. Така, например, правителството няма да намалява повече заплатите, а данък добавена стойност ще бъде намален. Коалицията тепърва ще проверява и реформите на трудовия пазар. А по принцип, гръцкото правителство иска да предоговаря спасителния пакет за страната с европейските си партньори. Икономистът Димитрис Мадрас е скептичен. Той смята, че правителството няма шанс да се наложи с искането си за предоговаряне на спасителния пакет. Според него европейските партньори на Гърция няма да отстъпят и по въпроса за структурните реформи. В противен случай Гърция не би могла да изплаща дълговете си, казва Димитрис Мадрас. Статистическите данни от Гърция потвърждават тази теза. Според доклад на Икономическия институт КЕПЕ, гръцката икономика се свива още повече от очакванията. Институтът предвижда нов минусов рекорд за третото тримесечие на 2012 година от 9,1%. В такъв случай дори договорените за тази година мерки за икономии в размер на 11,5 милиарда евро няма да бъдат достатъчни за стабилизирането на държавния бюджет. Стопановедът Никос Филипидис смята, че Гърция има нужда от най-малко още 14 милиарда евро приходи, за да изпълни договореностите с Европейския съюз. Идният месец ще бъде решаващ за правителството. С оглед на празните каси, то би трябвало да предоговори спасителния пакет най-късно до края на юли. А до тогава ще трябва да импровизира, за да запълни дупките в държавния бюджет, казва Филипидис. Подобни изявления могат да бъдат окачествени или като тактически ход назад, или като опит за печелене на време. Бившият правителствен говорител, журналистът Димитрис Циодрас, заявява в телевизионно интервю, че Гърция ще подходи внимателно и още на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел ще даде ясни сигнали, без обаче да плаши европейските си партньори. Нашата стратегия е базирана на три точки. Първо, ние искаме да останем в еврозоната и за целта ще прокараме необходимите мерки. Второ, ние сме съгласни с поставените цели за икономии, но искаме да предоговорим някои аспекти на спасителния пакет. И трето, ние ще погасяваме овреме държавните си дългове, казва Циодрас. Въпросът е как ще се справи с всички тези задачи новият финансов министър. Изобщо стартът на новото правителство не протича гладко. Само часове след назначаването му, заместник-министърът за търговско корабоплаване подаде оставка поради конфликт на интереси. Преди това премиерът Самарас трябваше да постъпи в болница и ще пропусне срещата на върха на Европейския съюз, както и новият министър на финансите Сторнарас, който пък още не е встъпил в длъжност. В крайна сметка президентът на Гърция Каролос Папулес води делегацията на срещата на върха в Брюксел.
Германия си навлича все повече омраза с имперското си поведение и сякаш не осъзнава, че ако се стигне до края на еврозоната, именно тя ще претърпи най-големите загуби, предупреждава американският финансист Джордж Сорос. И още.
Сорос нееднократно е подлагал на критики политиката, провеждана от федералната канцлерка Ангела Меркел, а днес вече сравнява положението в Америка след Втората световна война с това на Германия в днешна Европа. Магнатът има предвид плана Маршал, утвърдил Съединените щати като благосклонна империалистическа сила, от което те са имали само полза. Докато в днешно време Германия не е готова да се впусне в подобно начинание, убеден е Сорос, според когото обстоятелствата, че Германия не разпознава възможностите пред себе си, са трагична и историческа грешка. Разпадът на еврозоната би бил много скъп и би нанесъл големи щети, както финансови, така и политически, убеден американският магнат, който е наясно, че много германци вече вярват, че завръщането към марката би било по-добро от оставането в крехкия валутен съюз. Сорос подчертава, че ако се стигне до край на еврозоната, именно германците ще претърпят най-големи загуби. На тях трябва да им е ясно, че до момента не са загубили никакви пари покрай еврокризата. Всички трансферни плащания са били осъществени чрез кредити и едва когато се стигне до невъзможността за изплащането им, ще произлязат истински загуби. Джордж Сорос не изключва изцяло вероятността Германия да напусне еврозоната, но подчертава, че това би било изключително скъпо. Той цитира оценката на финансовия министър Волфганг Шойбле, според когото в случай на излизане от еврозоната безработицата в Германия ще нарасне рязко, а икономическият растеж ще спадне драматично. Именно поради това Германия ще направи всичко възможно да задържи еврото. Това всичко възможно, обаче само ще влоши ситуацията в потъналите в дългове държави. Резултатът – Европа, в която Германия бива възприемана като имперска сила, сила от която останалите вече не се възхищават и не се опитват да имитират. Точно обратното – ще започнат да я мразят и другите държави ще оказват съпротива, тъй като ще възприемат германците като потисници. Има и още нещо. Германците често забравят, че еврото е най-вече германско-френско творение. Никоя друга държава не е спечелила от еврото толкова, колкото в Германия, както в икономически, така и в политически план. Заради това Германия носи, в буквалния смисъл на думата, вината за случилото се от въвеждането на еврото насам. Германия носи отговорността за това, подчертава Джордж Сорос. Американският финансист е готов и със съвет какво да се направи за спасяване на еврозоната чрез намаляване на огромните задължения. Сорос предлага да бъде създадена финансова агенция, която заедно с Европейската централна банка да върши това, което банката не може да свърши самостоятелно. Тя би могла да основе фондове за погасяване на задълженията, които да изкупят голяма част от испанските и италианските държавни облигации срещу задължението на двете държави да извършат структурни реформи. Фондовете биха могли да се финансират чрез пускането в обращение на евробондове, облигации, които страните членки гарантират съвместно. И тъй като разходите за финансирането на подобни облигации са ниски, засегнатите страни само биха могли да спечелят. Италия би могла да се здобие с свежи пари само срещу 1% лихва, което би било голямо облекчение и ще доведе до балансиране на финансовите условия в Европа, прогнозира Джордж Сорос.
И накрая поглед към България. Повече от половината градско население в Холандия се придвижва до работното си място на две колела, а в България велосипедистът е човек, който неволно се превръща в любител на неприятните усещания. Повече по темата от Георги Папакочев.
От началото на годината в София са станали 20 пътни произшествия с участие на велосипедисти. Столицата на най-бедната европейска държава е сред европейските градове с най-интензивно автомобилно движение и с най-малко свои граждани, които използват велосипеда като превозно средство. В редица европейски държави, най-вече в Холандия, повече от половината градско население се придвижва до работното си място на две колела. Велосипедистите са подкрепени всячески от местните власти и са защитени от съответните закони. България наскоро беше изработен проектозакон за движение по пътищата, който предвижда забрана за карането на колело без светлоотразителна жилетка, звънец и фар. Последният е не за осветяване на пътя, а за по-добра видимост от други моторни превозни средства. Според проектозакона, ако велосипедистът се движи без жилетка, го очаква глоба в размер от 25 евро, а ако бъде блъснат от автомобил, вината ще носи той. Така освен децата и юношите, под ударите на закона биха попаднали и възрастните велосипедисти от селските райони, които неволно се превръщат в нарушители и потенциални потърпевши на закона за движение по пътищата. Резултатът – много запалени мераклии ще се откажат да въртят педалите и така ще потвърдят заключението на европейски експерти, че България е най-недружелюбната за велосипедисти страна в Европейския съюз. Има ли обаче основания за подобна констатация? Според софийската кметица Йорданка Фандъкова, общината предстои да изгради цели 13 км нови велосипедни алеи. Обещанията са до края на 2012-та, двумилионната българска столица, разпростяла се върху 1500 квадратни км площ, най-сетне да има 35 км трасета за велосипедисти, като за целта ще бъдат отцепени зони от автомобилните платна и тротуарите. С това уникално постижение велосипедът ще стане основна част от градското движение в София, по думите на главния столичен архитект Петър Диков. В отменение тези дни с президентското вето Закон за горите се предвиждаше свободен достъп на велосипедистите до горските територии, но дали тази уговорка ще остане в сила след преразглеждането на закона? Навсякъде в Европа се крадат велосипеди. През 2010 само в Германия са били задигнати 180 000 колелета на обща стойност 120 милиона евро. За София подобна статистика липсва, но е факт, че оставено без надзор, дори заключено с катинар около дърво или стълб, колело изчезва безследно за минути, което обезмисля използването му за придвижване до работа или до магазина. От друга страна, обитателите на панални жилища в периферните столични квартали просто няма къде да съхраняват своите велосипеди. Техните мазети и тавани са обект на постоянни обири, а в старите соцапартаментчета няма място за тях, дори по остъклените балкони. И друго. Колоездачите в големия град са принудени да водят постоянна война с особено мръсния въздух над града, с опасните дупки по тротуарите, улиците и булевардите и с очевидната нетолерантност на пешеходци и шофьори към придвижващите се на две колела. Да не говорим за крайно недостатъчните велостоянки, дори в посещавани от колоездачи обекти като паркове, супермаркети, открити заведения, училища и други. Освен здравословно и екологично, карането на велосипед е и приятно. Доколкото в България организираният велотуризъм е все още в зародиш, колоездачните маршрути в Германия, например, надхвърлят 70 000 км. Те минават по течението на реките, през хълмовете в лозарските райони, пресичат дори Алпите, а велотуристите могат да отседнат в пригодени специално за тях места за послон, селски къщи, замъци, хотели. Всичко това обаче се случва на 2000 км от София. Дистанция, която е доста дълга като километри, но преодолима като начин на мислене.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.